Успешность и значимость визита узбекского президента в Туркменистан очевидны во многих аспектах.
Өзбекстанның президентінің Туркменистанына сапарының үстінлігі һәм әһмиәте көп урындар буенча белгілі болып тур. Олары белән Ислам Каримовның Ашхабадта килмәге, сапар Мұратниязовның юрды долындырын дәурдерән көп йыллык душманчылыгын контекстын нәһәлер адаттан дашары, диңе тай болмадык, символик кыяфете ие визит болып көрнияр. Каримовның бу визиты Туркменистан белән Өзбекстан арасында өңкү көне душманчылыгын соңына нокоттойды. Ике президенттің бирек биреги шахты халымыздығы 20-меге сатырны дөрен шол қапма қаршылық душманчылық, юрлер чымын юөнікөй адымларын гүннілік тұрмышынны өзіні көркөзіпті. Шол қаршы дұрманың ин йоқор дереже етен дөгірі 2002 жылын 25-ші ноябр вақасы дейлен білен бағлы. Түркмен президентіні өзіпесінін тайдырмағы, юрдың конституцион құрылышыны ағдырмағы сейінен шықты Сапар Мұратниязов, Өзбекстанның жолбашыларына айтылды. Вақалар шейлі бір чал төсіп, Түркмен юриті құрлықлары Өзбекстанның Ашхабадтағы елшіханасына Түркменстанның өңкедашыры ішлер министері Борис Шейхмұрадовы елі салмақ үшін рұқсатсыз кейіріптілер. Сапар Мұратниязов Борис Шейхмұрадовы шол вақалары өз қаршысына діллі ұшығы есасы құрнайжы ұғлан едіпті. Көзленен адам елшіханадан тапылмады. Түркмен тарапы елшіхана көрсәп кейірмек білен халқалы дипломатик қанунларының есасларының бейіріні олыпты. Yönü bu gereket üçün Özbek tarafından ötünç sorulmadı. Şundan son iki yurda arasındaki 2000 kilometre kolayı serket Türkmen tarafından hasta berkedildi. Odalı ülen serket yakasının ilatı, Özbek tarafında yaşayan Türkmenler, Türkmen toprağında oturan Özbekler, sol konfliktten azar varını gördüler. Berkten berk petiklenen serketler köp vaatlap doğun qarındaşların, çağaları bilen enataların arasını, oların qatnaşığını kesti deyip, Postsovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını devam ettiriyar.
Лишь в последнее время ситуация на границе стала нормализовываться.
Yöne sonki yıllar serhette yaldaylar qadalaşyar. Ara kesmeden son iki tarafım köp vaqt beri birek birek görmek, qatnaşmak mümkinçiliginden mahrum olan türkmenlere hem özbeklere barıp gelmäge ruhsat berdi. Şoň üçin hem Islam Karimovning Türkmenistana bu vizitini iki taraptaki köp adamlar türkmen maşı ölenden son iki yurda arasındaki qatnaşyklarda peýda bolan maýlamanyň dowam etjekligine ınan bagladylar. Häzir iki yurda arasında iqtisadi yakınlaşma, bu gurdan qatnaşyklarda uly böwüşüş barasında gurrun ederden ýerrek. Prezidentleriň ikisi de iqtisadi saflary bolmadyk dokumentlere gol çekdi. Ýöne öňin özgörüşleriň bünýady goýuldy. Merkezi ýurtlaryna şunyň ýaly özgörüş uly ähmiýeti eýe. Ol köp zatdan habar berýän ýagdaý. Sebäbi goňşy ýurtlaryň arasynda gatnaşyklar häli şindi dartgynly häsiýete eýe bolýardy. Şol garşy durmalary regionyny özüni görkezmek üçin isleýänler öz şahsy behwidini ulanýardy. Goňşy ýurtlaryň özara integrasiýasynyň ähmiýetini özbek lideri belledi. Türkmenistanyň prezidenti regiondaky problemalary çözmekde Birleşen Milletler Uramasynyň möhüm rolyny tasdiklady. Şwedyň namalary Orfetiň prezidenti Dmitri Medvedewiň Türkmenistana saparynyň üzmelikde seyretmek bolmaly. Hut Orfet merkezawiýede öz täsirini saklap galmak ugrunda ala dediýär. Daşkentte de, Aşhabatta da Moskwa bilen gatnaşyklar hem işe yağ bilen üpek ýaly bolmaly. Türkmenistan bilen Özbegistanyň gözi iýilip duran ýakynlaşmasy Orfet tarapyny aladalandyrman durup bilmez. Türkmen hem Özbek halklarynyň dostluk festivali hakyky bayram öwrüldi. Ýöne şol bayram Moskwada beýle gyzgyn bellenmese gerek diýip Postsovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyny tamamlaýar.
Однако вряд ли этот праздник так же тепло отмечался в Москве.